Nehemia toko fahafolo. Ny nanaovan'ny olona fanekena mafy hanaraka ny lalàn'Andriamanitra sy hanome izay ilaina hoenti manatanteraka ny fanompom-pivavahana tao amin'ny tempoly. Ary noho izany rehetra izany dia manao fanekena mafy izahay ka soratanay izany ary manisy tombokase eo aminy ny mpanapakanay sy ny levitanay ary ny mpisorinay. Ary ny nanisy tombokase dia Nehemia governora zanaky Akalia sy Zedeki ary Seraia, Azaria, Jeremia, Pasora, Amaria, Malkia, Hatosy, Sebanaia, Maloka, Harima, Meremota, Obadia, Daniela, Ginetuna, Baruka, Mesulama, Abia, Miamina, Mazia, Bilgai, Semaia, Sampsorindreo. Ary ny Levita kosa de Jesu, zanaki Azania, Binui, isan zanaki Henadad, ary Kadmiel. Ary ny rahalahindreo dia Sebania, Hudia, Kelita, Pelaia, Hanana, Mika, Rehuba, Hasabia, Zakura, Serebia, Sebania, Hudia, Bani Benino. Ary ny lola kosa de Parusi, Pahata Moaba, Elama, Zato, Bani, Buni, Azgada, Bebai, Adunia, Bigvai, Adina, Atera, Ezekia, Azura, Hudia, Hasuma, Bezai, Arifa, Anatuta, Nebai, Magpiasi, Mesulama, Hezira, Mesezabela, Zaduka, Zadua, Pelatia, Hanana, Anaya, Osea, Hanania, Hasuba, Aluesi, Pila, Subeka, Rehuma, Hasabna, Maaseya, Haia, Hanana, Anana, Maluka, Harima, Bana, ary ny olona sisa dia ny mpisorona sy ny levita sy ny mpiandry varavarana sy ny mpihira sy ny netinima ary izay rehetra efa niavaka tamin'ny tompontany anaraka ny lalàn'Andriamanitra mba mivadin'ireo sy ny zanakalahy ary ny zanakavavy izay rehetra efa nahahaino. Dia samy nikambana tsara tamin'ny andriandaralahiny ka niozona sy nianina anaraka ny lalàn'Andriamanitra izay nampilazaina ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra ary tandrina sy ankatony didy rehetra izay nataony Jehovah tompontsika mba amin'ny fitsipika sy ny lalàny. Ary tsy hanome ny zanakay vavy ho vadin'ny tompontany na haka ny zanany vavy ho vadin'ny zanakay lahy ary tsy hividy zavatra amin'ny andro sabata na amin'izay andro masina. Raha misy entana na vary entin'ny tompontany amidy amin'ny andro sabata ary tsy hamboly zavatra amin'ny taona fahafito sady hamoy izay trosa rehetra. Ary nanao lalàna ho anay koa izahay andony ampahatelo tsekely isan-taona anaovana ny fanompoana momba ny tranon'Andriamanitsika dia ho amin'ny mofo aseho sy ny fanatitra hohanina mandrakariva sy ny fanatitra hodorana mandrakariva ary ho amin'ny sabata sy ny voalombolana sy ny fotoam-pivavahana ary ho amin'ny zava-masina sy ny fanatitra noho ny ota anaovana fanavotana ho an'ny Israely dia anaovana ny raharaha rehetra momba ny tranon'Andriamanitsika. Ary nanao filokana izahay ny amin'ny anatera mpisorona sy ny levita sy ny olona nikitay azo hitondranay azo ao amin'ny tranon'Andriamanitsika araka ny fianakavianay avy amin'ny fotoanandro isan-taona androna eo ambonin'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitsika arak'izay voasoratra ao amin'ny lalàna. Ary mba hitondranay voalombokatry ny taninay sy ny voalombokatry ny hazo mamoa rehetra ho ao an-tranon'i Jehovah isan-taona isan-taona. Ary ny lahy matoanay sy ny voaloateraky ny biby fiompinay arak'izay voasoratra ao amin'ny lalàna ary ny voalohanteraky ny ombinay sy ny ondry manosinay dia nikenay hoentina ho ao an-tranon'Andriamanitsika. Ho an'ny mpisorona izay manao fanompom-pivavahana ao an-tranon'Andriamanitsika ary mba hitondranay ho an'ny mpisorona koa ny voalohany kobanay voafetafeta sy ny fanatitra asandratray sy ny voalombokatry ny azo rehetra sy ny ramboaloboka ary ny diloilo ho ao amin'ny efitrano ao an-tranon'Andriamanitsika ary ny ampanifolo ny vokatry ny taninay ho an'ny levita. Fa ny levita no mpandray ny fahafolokarena eny an-tanàna rehetra akaiky ny fambolenay. Ary isy mpisorona anankiray taranaky Arona hiaraka amin'ny levita raha mandray ny fahafolokarena izy, ary ny ampahafolo ny fahafolokarena dia hoentiny levita miakatra ho ao an-tranon'Andriamanitsika ho ao amin'ny efitrano ao an-trano fitehirizan-drakitra. Fa ho ao amin'ireo efitrano ireo no hitondran'ny zanak'Israely sy ny levita ny fanatitra sandratra, dia vary sy ramboaloboka ary diloilo. Dia ho ao amin'ilay toeran'ny fanaky ny fitoerana masina sy ny mpisorona izay manao fanompom-pivavahana sy ny mpiandry varavarana ary ny mpihira, ary tsy hahafohy ny tranon'Andriamanitsika izahay.